Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя навіны 27 лістапада цягам бліжэйшых 30 хвілін. Нашыя тэмы. У Беларусі за суткі 1621 выпадак COVID-19, новы антырэкорд. Лукашэнка, пры новай канстытуцыі прэзідэнтам ужо не буду. Злачынства беларускіх сілавікоў будуць расследаваць па універсальнай юрысдыкцыі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 лістапада ў Беларусі новы антырэкорд – 1621 новы выпадак COVID-19. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Напярэдадні было 1563 новыя выпадкі заражэння, а раней плюс 1496. За ўвесь перыяд зарэгістраваны 131633 выпадкі заражэння. Памерлі яшчэ 8 чалавек. Напярэдадні было 9 памерлых. Колькасць ахвяр сягнула 1136. Адчынялі 110152 чалавекі. За апошнія суткі 1383. У папярэдні дні было плюс 1317 і плюс 1617. Ужо зроблена 3,188,876 тэстаў на каранавірус. За апошнія суткі плюс 30524.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко выступае супраць парламенцкіх выбараў па партыйных спісах. Пра гэта ён заявіў падчас візіту ў 6-ю гарадскую клінічную бальніцу Мінска, перадае Белта. Лукашенко заявіў, што гэта пагражае расколам грамадства і ўзнікненнем груп з рознымі інтарэсамі. Па яго словах, партыйныя спісы на выбарах не пасуюць Беларусі. Усё гэта, маўляў, добра, калі ты гэта ў іншых бачыш, партыйныя спісы і іншыя. Пры гэтым ён заявіў, што новая Конституция будет рабиться не под яго, тому громадяне могут выбрать и такой вариант парламентских выборов. Ниякую конституцию под себе не раблю. С новой конституцией я уже с вами президентом працевать не буду. Тому супакуйтесь, спокойно гэта пераносьте. Я николи не допущу того, как прымаючи новую конституцию. Хтось сфальшивил, ти потым выборы по новой конституции хтось сфабриковал. Нават калі буду ведать, что гэта будет не тое, что я хочу. Заявіў ён. Раней Лукашенко паведаміў, быццам яму прыносілі тры варыянты новай канстытуцыі, але ён усе іх адпрэчыў. Цяпер улады імітуюць народнае абмеркаванне прапановаў і новы варыянт канстытуцыі. Пра магчымасць свайго адыходу ад улады Лукашенко таксама адказваў падчас паездкі на мінскі завод колавых цягачоў. Пакуль вы мяне не заб'еце, іншых выбараў не будзе. Дарэчы, у бальніцу Лукашенко прыехаў са сводкамі КДБ. Ён вырашыў распавесці лекарам пра тое, што адбываецца вакол Беларусі. Гэта арыгіналы, заявіў ён на сустрэчы пра матэрыялы, якія толькі напярэдадні атрымаў ад дзяржбяспекі, і пачаў расказваць пра тое, як заходнія палітыкі адносіліся да падзей у Беларусі і якія планы мелі. Прысутныя медыкі даведаліся, што Польшча нібыта лічыць заходнія тэрыторыі Беларусі сваімі і з дапамогай НАТО разлічвае змагацца з беларускім рэжымам. У тым ліку і шляхам падрыву эканомікі. Выглядае так, што Александр Лукашенко агучваў гэта ўсё для замежнай аўдыторыі, а калі дакладна, да Крамля.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Штаб Святланы Ціхановскай падаў першую заяву для расследавання злачынства беларускіх сілавікоў паводле універсальнай працэдуры, паведамляе яе прэс-служба. Гаворка ідзе пра бізнэсоўца Максіма Харошына, які пасля жорсткага затрымання ў Мінску трапіў з РУС у лякарню ў цяжкім стане. Харошына падазравалі ў тым, што гэта ён разабраў вадамёт на адным з мінскіх маршаў. Заяву для крымінальнай справы падалі ў Генпракуратуру Літвы, бо Харошын цяпер пражывае там. Літоўскі закон дазваляе праводзіць расследаванні і суд, калі злачынства здзейснілі не ў Літве і падазраваны не знаходзіцца ў гэтай краіне. Пры гэтым трэба, каб пацярпелы знаходзіўся ў Літве і ў справе былі прамыя доказы. Пры гэтых умовах суд паводле універсальнай юрысдыкцыі мае права выносіць прысуд. Паведамляецца, што штаб Ціхановскай распрацоўвае падачу іншых такіх заяў у розных краінах, куды выехалі беларусы, пацярпелыя ад гвалту сілавікоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналістку Кацярыну Барысевіч перавязлі з СІЗА КДБ у СІЗА номер 1 на вуліцы Валадарскага. Яна атрымала ад родных першую перадачу з адзеннем і прадуктамі. Пры гэтым ёсць звесткі, што лісты да журналісткі амаль не даходзіць, дайшоў толькі адзін. Барысевіч затрымалі ўвечары 19 лістапада. У яе кватэры адбыўся ператрус. Генпракуратура пачала на журналістку і доктара бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі Артёма Сарокіна крымінальную справу. Іх падазраюць у разгалошванні медыцынскай таямніцы, што пацягнула цяжкія наступствы. Барысевіч апублікавала матэрыял, з якога вынікала, што забіты Раман Бандарэнка не быў п'яным. У яго крыві было 0 прамілі алкаголю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўніцтва Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук не працягнула кантракты з 7 навукоўцам. Яшчэ 5 заявілі, што звальняюцца на знак салідарнасці з калегамі. 17 лістапада паведамленне, што кантракты з імі не будуць працягнутыя, атрымалі кандыдаты гістарычных навук Мікалай Волкаў, Алексей Шаланда і Кацярына Крывічаніна, кандыдат філалагічных навук Алесь Жлудка, навуковыя супрацоўнікі Алексей Радаман, Тацяна Папоўская і Владимир Шипіла. Намеснік дырэктара інстытута па навуковай працы Вадзім Лакіза тлумачыць звальненне рэарганізацыі інстытута. У нас завяршаецца дзяржаўная 5-гадовая праграма навуковых даследаванняў. Пад гэтую праграму калісьці фарміраваўся калектыў. Сёння ў інстытуце ў вялікай колькасці людзей сканчваюцца кантракты. Большасць з іх атрымае уведамленне пра непрацяг кантрактаў. Акрамя таго, фарміруецца новая структура на наступныя гады. З'явіцца новыя аддзелы, будзе пэўнае узбуйненне. Аднак ёсць сумневы, што гэтыя звальненні не маюць палітычнай падкладкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны 27 лістапада ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.